Twin Gods e Magdzeldeva, sa nama ismedet piro sužec, mevinde gagacno temebi, razliku je knebasa ovarimo mali erti sat izgano odobaš i radio tavis prilevi seterši. Пирот репортаж и пирот сюжет и гембоп сакартулос да Балтии спирети сахамцифоебис уртиертобазе древанде моуленебзе, ромелиц ам мегубробас адастурепс.
Трошис пативисцемис церемонит, ромелиц сакартулоши пиролад имартеба, чуен хас усом чуени ертобис мишнелобас.
Чуен згацемаши, цибесон сменлебо, дресве гембоп шинаган сакмет саминиструс, ганцхадебазе мимартвазе, ромелиц чехеба имас ром, ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლას ეს სამინისტრო პრიორიტეტად იტოვებს.
მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ ძალადობის მთავარი წინაპირობა ეს არის არათანასწორობა გენდერულ სულისხმობ ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც დომინანტურ პოზიციაში აყენებს მამაკაც და მას აძლევს დეფაქტო უფლებებს, რომ იძალადოს ქალზე.
Დღესვე, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონულ მაცნეში ამჯერად გემბთ იმ თაობაზე, თუ როგორ შეხვდნენ ზამთარს და რატომ უჭირთ ზამთრის პერიოდში.
მე ვარ გლეხი კაცი, მე არც ფული მქონდეს, ფული ვერ ვიყიდო, პური ვერ ვიყიდო, ის ვერ ვიყიდო, ეს ვიყიდო და შეშის პრობლემა მაინც ხო უნდა მამიხსნა, შეუღმერთო ვიღაცა მთავრობა.
კაცემის მიწურულისკენ მოისმენთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, მათ შორის ახალ ევროპას, რომელშიც უკვე უკრაინაზე გიაყვა. ესეთია ჩვენი თემები. მომავალი 55 წუთის განმავლობაში გაცემა სოფროპერ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ბალტიისპირეთის სამ სახელმწიფოსთან საქართველოს საგანგებო მეგობრობა, სტრატეგიული პარტნიორობა აკავშირებს, რაც ბოლო დღეებში არაერთმა მოვლენამ დაადასტურა. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის სტუმრობის პარალელურად თბილისში ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღე აღინიშნა. ხოლო რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით რიგაში შეხვედრები გამართა ევროკავშირის ამჟამინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლატვიის ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. საქართველოს ძირითადი იმედები ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას უკავშირდება. ლელა კუნჭულია განარცხობს თემას.
საქართველოსა და ესტონეთ შორის სამომავლო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და ამ ურთიერთობათა გაღრმავების გეგმებზე 13 იანვარს ესტონელი და ქართველი ბიზნესმენები თბილისში სასტუმრო რედისონში მსჯელობდნენ. ითქვა, რომ არსებობს უდიდესი გამოუყენებელი პოტენციალი და რომ ახალი რესურსების ათვისებას ასოცირების შესახებ შეთანხმებამ და მისმა მნიშვნელოვანმა სეგმენტმა ღრმა და ყოვლის მომცველმა თავისუფალმა ვაჭრობამ უნდა შეუწყოს ხელი. ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს თბილისში ორი დღით ოფიციალური ვიზიტით ჩამოსულმა ტავი რივასმა მიმართა. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს როგორც თავად ამბობს, აყვავებასა და წინსვლას გულით უსურვებს და იმედი აქვს, რომ მეგობარ ქვეყანას აუცილებლად გამოადგება ევროკავშირსა და ნატოში მასზე ადრე შესული ესტონეთის გამოცდილება. ესტონეთის საქართველოს სულთანადგომასა და მხარდაჭერას პირდება. Стратегиული პარტნიორის ესტონეთის გამოცდილება საქართველოს უსათუოდ რომ გამოადგება, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც ილაპარაკა, რომელიც ასევე გამოვიდა სიტყვით ბიზნეს ფორუმის მონაწილეთა წინაშე.
ესტონეთი ისევე როგორც საქართველო დიდი ქვეყანა არ არის, მაგრამ ესტონეთმა მართლაც სასწაული მოახდინა. ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია ძალიან მოკლე დროში. ესტონეთი არის ერთ-ერთი გამორჩეული ქვეყანა თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და ინოვაციების კუთხით. და ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ ასეთი დინამიკური ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებას, ისეთი როგორიც არის ესტონეთში.
პრემიერმა ღარიბაშვილმა ესტონელ ბიზნესმენებს მხარდაჭერა აღუთქვა საქართველოში ინვესტირებით დაინტერესების შემთხვევაში და საქართველოს მიმზიდველობის დასტურად მაგალითად აღნიშნა, რომ ქვეყანაში არსებობს თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე ბიზნეს გარემო და რომ მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგად 2012-2014 წლებში საქართველოდან ექსპორტი 24%-ით გაიზარდა, ხოლო ევროკავშირთან ექსპორტის ჭრილში 70%-იანი ზრდა აღინიშნა. 13 იანვარს თბილისში ყურადღების ცენტრში იყო ბალტიისპირეთის კიდევ ერთი სახელმწიფო ლიტვა, რომელთან დაკავშირებულ ღონისძიებაშიც თავისუფლების დამცველთა დღის აღნიშვნის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ფიგურირებდა. თავისუფლების დამცველთა დღე ლიტვისთვის იგივეა რაც საქართველოსთვის 9 აპრილი. რიყის პარკში ლიტვის 200-მეტრიანი დროშა აფრიალდა როგორც სიმბოლო ორი ქვეყნის მტკიცე მეგობრობისა. საგანგებო მეგობრობაზე ლიტვის ელჩმა საქართველოში იონას Паслаускас мацилапарака.
დროშის პატივისცემის ცერემონიით, რომელიც საქართველოში პირველად იმართება, ჩვენ ხალხს ვუსვამთ ჩვენი ერთობის მნიშვნელობას, ჩვენი ქვეყნების, ჩვენი ხალხების ერთობის მნიშვნელობას და ჩვენი ერთობის მნიშვნელობას ნამდვილ მეგობრებთან საზღვარგარეთ.
რიყის პარკში შეკრებილ ადამიანებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა მიმართა და საბჭოთა მარწუხებიდან დახწევის პროცესში თავისუფლებას მოწყურებული ქვეყნების ერთნაირ ძიმე ხვედრზე ილაპარაკა.
ამ დამოუკიდებლობას ჩვენ ვქმნიდით ერთად 25 წლის წინ, როდესაც ერთად ვამტკიცებდით, რომ ლიტვა, საქართველოს და სხვა ქვეყნებიც, რომლებიც იყვნენ ნაწილი აბსოლუტურად ძალადობაზე დამყარებული იმპერიისა, უნდა გამხდარიყვნენ დამოუკიდებლები. მას მერე ჩვენ გავლენთ გრძელი გზა. ამ გრძელი გზის განმავლობაში ჩვენ ერთმანეთის გვერდით ვიდექით, ლიტველი და ქართველი ხალხი. ერთმანეთს ვეხმარებოდით, ისევე როგორც ვეხმარებით დღეს.
საქართველოს დახმარებისა და მხარდაჭერის იმედი ლატვიასთან მიმართებითაც აქვს და ეს კარგად გამოჩნდა გასულ კვირაში, როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის სამუშაო ვიზიტით ეწვია რიგას. დასამალი არ არის, რომ საქართველო მაისში დაგეგმილ რიგის სამიზე მოვილის ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მოქალაქეებისთვის ყველაზე ხილული და ხელშესახები პირველი შედეგის უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივის დადასტურებას. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა მისმა ლატვიელმა კოლეგამ ლაიმდოტა სტრაუიუმამ, ყველაფერი საქართველოსია დამოკიდებული.
ევროკავშირისა და ლატვიის შეფასებით მიდგომა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების მიმართ უნდა იყოს ინდივიდუალური. ინდივიდუალური საჭიროებებისა და მათი პროგრესის გათვალისწინებით რეფორმების განხორციელების გზაზე. რაც შეეხება საქართველოს, ვიმედოვნებთ, რომ წელს წარმატებით განხორციელდება ვიზების ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი რეფორმები. ეს დამოკიდებულია თავად საქართველოზე, თუ რამდენად მზად იქნება ნებაის უვიზო რეჟიმისთვის.
პერვიზო რეჟიმო არ გროზეო.
იმისთვის, რომ საქართველო მისარგებლოს აღმოსავლეთის პარტნიორებისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული პრინციპით მეტი მეტის სანაცვლოდ და რიგის სამიზედ სასურველი შედეგი მიიღოს, ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა პარტნიორ ქვეყანას გააგრძელოს რეფორმების გატარება. ხაზი გაესვა აუცილებლობას, რომ საქართველოში მართლმსაჯულება გამჭვირვალე უნდა იყოს და ის კანონის უზენაესობას უნდა ეფუძნებოდეს. ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა ლაიმდოტა სტრაუიუმამ საქართველოს დახმარება აღუთქვა რეფორმების წარმატებით განხორციელების გზაზე. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი შენიშნავს, რომ ამ ეტაპზე ევროკავშირისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან საქართველოს ყველაზე ერთგული მხარდამჭერები სწორედ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები არიან. ამაზრისა პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც, როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირისა თუ ნატოს წიაღში კონსენსუსის მისაღწევად გადამწყვეტია თითეული ქვეყნის ხმა და ცხადია მათ შორის ლატვიის, ლიტვისა და ესტონეთის ხმებიც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მა მარათან ვე კუიდული მოჰინგეთიადა სეთუმენისუ სამასნუთ სეიზან მათე
ხანდაზმენთ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე თემით, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართვა ჰქვია ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის თაობაზე. 13 იანვარს გამოაქვეყნა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ მიმართვა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ არის ეს მიმართვა. მასში ნათქვამია, რომ ამ პრობლემის მოგვარება გასულ წელს 26 ქალის სიცოცხლე ემსხვერპლა მას. 2015-16 წლებში სამინისტროს პრიორიტეტად რჩება, ხოლო ძალადობის შემთხვევაში დამნაშავე კანონის მთელი სიმკაცრით დაიშჩება. სამინისტროს განცხადებაში ის კონკრეტული ნაბიჯებიცაა ჩამოთვლილი, რომლებიც უწყება ოჯახში ძალადობის აღმოსაფხროდად გასულ წელს გადადგა. როგორ გამოეხმაურენ ამ მიმართვას საქართველოში ადამიანის უფლებების დამცველები და სხვები? მიიჩნევენ თუ არა ისინი სამინისტროს ქმედებებს ეფექტიანად? ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
ოჯახში ძალადობის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის მიმართვის პარალელურად სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა სოფო მაისურაძემ ასეთი შინაარსის პოსტი გამოაქვეყნა. 5-6 თვეზე მეტია ჩემს მეგობარს, რომელსაც 2 წლის შვილი ყავს, ყოფილი ქმარი თავს არანებებს. ცემით, მოკვლით და ბავშვის წართმევით ემუქრება. ამბობს, რომ არ ეშინია ციხის და თუ ციხეში ჩაჯდება, გამოსვლის შემდეგ მაინც იპოვის და მოკლავს. მუდმივად სახლში უვარდება, აწიოკებს, ლეწავს საოჯახო ნივთებს, რამდენჯერმე ბავშვი ფიზიკურადაც დააზიანა. ჩვენ მიმართეთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას, მუდმივად საქმის კურსში ყავს პატრულიც, თუმცა რეაგირება არავისგანა. ამ ჩანაწერის საჯაროდ გამოქვეყნების შემდეგ სოფო მაისურაძეს სასწრაფოდ დაუკავშირდნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ისე სახალხო დამცველის აპარატიდან, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და მის მეგობარს დახმარება შესთავაზეს. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, თუმცა სოფო მაისურაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ძალადობის მსხვერპლს სასწრაფოდ სჭირდება დაცვა. ახლა ჩავხედოთ, რა წერია 13 იანვარს ალექსანდრე ჭიკაიძის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში.
ოჯახში ძალადობა გლობალური პრობლემა და მნიშვნელოვანი გამოწვევაა თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოებისთვის. სწორედ ამიტომ პირადად მე და შინაგან საქმეთა სამინისტრო წელს გავააქტიურებთ დისკუსიას ოჯახში ძალადობის თემაზე. გავაგრძელებთ მჭიდრო თანამშრომლობას სახალხო დამცველთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ოჯახში ძალადობის პრევენციისათვის ამოწყება 2014 წელს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ჩამონათვალს შორის არის მაგალითად 500-ზე მეტი უბნის ინსპექტორის გადამზადება, მონაცემთა განახლება დირუკის შექმნა, რომელიც ძალადობის ფაქტებს აფიქსირებს. 2013 წელთან შედარებით ოჯახში მოძალადეთა მიმართ დევნის გაორმაგებული და შემაკავებელი ორდერების გამოყენების გაოთხმაგებული მაჩვენებელი. ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებისათვის შექმნილი ცხელი ხაზი და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების ინიცირება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამკაცრებაზე. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში მიესალმებიან თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს. თუმცა, როგორც ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკატერინე სხილაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, ჯერ კიდევ რჩება ხარვეზები, რაც ძალადობის მსხვერპლთა ეფექტურ დაცვას ხელს უშლის.
მნიშვნელოვანი მცირე ხარვეზების აღმოფხვრაც, რაც მსხვერპლთა ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფას უშლის ხელს. მაგალითად, დაცვის ეფექტური ღონისძიებების გატარება და სახალხო დამცველმა დეკემბრის თვეში მიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრს ხელწერების და გაფრთხილების გამოყენების არაეფექტურობასთან დაკავშირებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაინერგოს რისკების შეფასების მეთოდოლოგია და უწყვეტ რეჟიმში იყოს განგრძობადი პოლიციელთა ცნობერების სისტემის მიმართული აქტივობები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართვის შინაარსი კრიტიკის საგანი გახდა ქალთა უფლებების დამცველი არაერთი ორგანიზაციისათვის. ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე ამ მიმართვაზე დიდი მედებს ვერ ამყარებს, რადგან მისი აზრით ოჯახში ძალადობის საკითხზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხედვა არსებითად არ შეცვლილა. ამის თქმის საფუძველს კი ანა აბაშიძეს ის დოკუმენტი აძლევს, რასაც ამ კუთხით შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობა ეფუძნება. ეს დოკუმენტი არის ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული სტრატეგია, რომლის პირველი ვერსია ანა აბაშიძის თქმით კრიტიკას ვერ უძლებს.
სტრატეგია ზოგადად დაწერილია ძალადობის წინააღმდეგ და მასში გამორჩენილია მნიშვნელოვანი ჯგუფები, რომლებზეც ძალადობა ძალიან სერიოზულ დამაზიანებელ ეფექტს ახდენს. ვისაც აქვს გამოცდილება სტრატეგიის დოკუმენტებზე მუშაობის და პრევენციის მიმართულების, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ქუჩაში მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის ბავშვები, ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება უნდა იყოს ძალადობის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, ბრძოლის და პრევენციის ღონისძიებებისა.
ანა აბაშიძის შეფასებით ცალკე პრობლემად რჩება ის ფაქტორიც, რომ დღემდე არსად წერია ნათლად, რა არის საქართველოში რეალურად ოჯახში ძალადობის მიზეზი.
დალადობის მიზეზები: ალკოჰოლიზმი, უმუშევრობა, სოციალური სიდუხჭირე და ასე შემდეგ. ქლიანობაში კი ეს ვერ იქნება მიზეზები, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ დალადობის მთავარი წინაპირობა ეს არის არათანასწორობა გენდერულ სულისხმობ ქალსა და მამაკაც შორის, რომელიც დომინანტურ პოზიციაში აყენებს მამაკაც და მას აძლევს დე ფაქტო უფლებებს, რომ იძალადოს ქალზე. ეს სასახად არ არის ნათქვამი.
ანა აბაშიძე, მისი არერთი კოლეგის მსგავსად ფიქრობს, რომ თუ სტრატეგიის დოკუმენტი არსებითად შეიცვლება, ტერმინები დაზუსტდება, შეცდომები გასწორდება, მხოლოდ მაშინ შეიძლება უწყებაში სისტემურ ცვლილებებზე ლაპარაკის დაწყება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Go.
Presentelebo დღეს, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, რადგან თავისუფლება აქვს თავაზობთ რეგიონულ მაცნეს, რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა. ამჯერად კი ამბობთ ზამთარზე, როგორც პრობლემაზე. 2015 წელს საქართველოში ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნით დაიწყო, რამაც ხარვეზები შეუქმნა როგორც საავტომობილო მიმოსვლას, ასევე კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამართულ მუშაობას. გარდა ამისა, აქტუალური გახდა რეგიონების ელექტროენერგიით, წყლით და სათბობით მომარაგების საკითხი. რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში, გამოშვების დღევანდელმა ავტორმა, ასე ვთქვა, ძიმშერ რეხვიაშვილმა, სწორედ ეს აირჩია თემად, მოისმენთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ქუთაისიდან, ასევე ახალ ციხიდან. მაშასე რეგიონული მაცნე ძიმშერ რეხვიაშვილით.
კახეთში როგორც წესი მკაცრი ზამთარი არ იცის, თუმცა ამის მიუხედავად კახელები ტემპერატურის დაცემასა და თოვლის მოსვლას ხშირად მაინც მოუმზადებლები ხვდებიან. ამის მიზეზი კი, როგორც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი შენიშნავს, მოსახლეობის სიღარიბე და მწირი შემოსავლებია, რაც საცხოვრებელი სახლების სათანადოდ გათბობასაც კი ვერ აუდის.
განსაკუთრებით პრობლემის წინაშე სოფლებში მცხოვრებლები დგანან. ამბობენ, რომ ზამთრის საკმარის შეშას ვერ ყიდულობენ, ხოლო ბუნებრივი აირი სოფლის სახლების გათბობა წარმოუდგენელია.
გაზი დღეს ძვირიღეს. 1 კილომეტრი ღირს 57 თეთრი. და გათბობას ბევრი აუდენობის გაზი ჭირდება. ამიტომ იძულებული ვართ, რომ შეშა ვიყიდოთ.
მიმდინარე წლის ზამთარს მოუმზადებელი შეხვდა სიღნაღის რაიონში მცხოვრები ნინოშვილების ოჯახიც. ნუგზარ ნინოშვილის განცხადებით, მართალია სიღნაღი გაზიფიცირებულია, თუმცა მისი ყოველთვიური შემოსავლით ერთდროულად ოჯახის რჩენა და გათბობის პრობლემის მოგვარება წარმოუდგენელია. ამიტომ ნინოშვილების სახლს ეკონომიურად ათბობენ, საღამოს ადრე იძინებენ, რადგან ნაკლები შეშა დაწვან.
მა აქ რო გადავიხადო?
სოსათოვი მასალა ყოველ დღე ჩამოდის 4-5 რეისი.
მასალარი ფული უნდა ერთ რეისში შეშა. მე ვარ გლეხი კაცი, მე არც ფული მქონდეს, ფული ვერ ვიყიდო, პური ვერ ვიყიდო, ის ვერ ვიყიდო, ეს ვიყიდო და შეშის პრობლემა მაინც ხო უნდა მამიხსნა შეუღმერთო ვიღაცა მთავრობა ხა. გაზი არის კი, მაგრამ გაზის პრობლემა აქვს. არ აქვს იმის ფინანსი, რომ შენ გადაიხადო.
გათბობა არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც წლევანდელმა ზამთარმა შექმნა. ორდღიანმა თოვლმა გურჯაანელი მძღოლები გაანაწყენა. უფრო სწორად კი გზებმა, რომელიც თავის დროზე არ გაიწმინდა. თოვლმა პრობლემები ფეხით მოსიარულეებსაც შეუქმნა.
არ ვიღაცნელი, არ ალი. უნდა ყოფილიყო ეს რო დაიწყო თოვლა, მაშინვე უნდა დაიწყოს გაწმენდაც. ვარილის დაყრა თუ აი ყველაფერი ისეც უნდა გაიხვეთოს. მარტო აქ კი არა, სხვაგანაც ეს ამბავს, უყოლგან ეს ამბავია.
ძლივს დაზიარ ფეხი ისე გიცურავს.
მიკის კაკაც ტროტორები გაწმენდნა იყო რა, ჩემთან ვარჯო ხელმა ბებერმა კარგათია რო.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გია გერგიძის განცხადებით, არეგონა თუ ერთღამეში დიდი ოდენობით თოვლი მოვიდოდა.
უცხოთ არ ველოდით ამხელა თოვს ეს ღამეში, მაგრამ არაფერი, ყველაფერი მოწესრიგდება. ტექნიკა რაღაც მარილი უნდა დაყაროს ყავს.
გურჯაანში თუ გაუკვალავთ თოვლში გადაადგილება უჭირდათ, თელავში ამ პრობლემის გამო რამდენიმე მანქანა მოცურდა და დაიმტრა. გაუმართლათ მხოლოდ მათ, ვინც თოვლსა და ყინვებს ავტომობილი მომზადებული დაახვედრა. ზამთრის საბურავები წინასწარ შეიძინა და აკუმულატორი შეცვალა. მიმდინარე წლის ზამთარს, როგორც აღმოჩნდა, მომზადებლები შეხვდნენ ენერგო და წყალმომარაგების კომპანიები. მაგალითად, ლაგოდეხში იმ დროს, როცა თოვლი მოვიდა, რამდენიმე საათით ერთდროულად შეწყდა ბუნებრივი აირით, ელექტროენერგიითა და სასმელი წყლით მომარაგება.
შეშა არ ვიყიდე ენერგული და რომ გაძიმაგ და იმის იმედზე ვარ მეთქი და გაძურ გამიწიჭა, რა არა, ეგრე გაცემული და გაუბადურები შვილები და შვილიშვილები მიყინება იმაში სიცივის. აი ამ ყურაში მესამე გაეთიშა, გუშინად გაეთიშა მაგანდა.
ენერგოკომპანიებსა და წყალმომარაგების სამსახურებში განმარტავენ, რომ ხარვეზებს გაუთვალისწინებელი შემთხვევები ქმნის. ჩვენი რესპონდენტები კი ამბობენ, რომ წელს როგორც ხალხი, ასევე მთავრობა ცირე თოვლსაც კი მომზადებელი შეხვდა. თბილად არიან ის ოჯახები, ვისი შემოსავლებიც ყოველთვიურ საარსებო მინიმუმზე გაცილებით მეტია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ზამთარი ტრადიციულად სერიოზული გამოწვევაა სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები მოქალაქეებისათვის. ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მაია იველაშვილის ცნობით, უხვინალეკითა და ჰაერის დაბალი ტემპერატურით გამოწვეულ პრობლემებს ხშირად ამინდის სხვა ჭირვეულობაც ემატება.
ზამთრის სეზონისთვის მზადება სამცხე-ჯავახეთში ჯერ კიდევ შემოდგომით დაიწყეს. ადგილობრივი ხელისუფლების მტკიცებით ზამთრის სეზონს მთავრობა მომზადებული შეხვდა. თუმცა ჯავახეთში ძლიერი ქარბუქის გამო ნინოწმინდიდან სომხეთის საბაჟომდე გზა 3 დღის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო. გზავრები შველას ითხოვდნენ.
მოვიდნენ ადამიანები, გასვენებაში წასვლა უნდოდათ, მაგრამ უთხრეს არ შეიძლებაო, რა უნდა გააკეთო? ამბობენ გზა გაიხსნაო, მაგრამ მაინც არ ატარებენ. ადამიანი არ არის, რომ წავიდეს და შეამოწმოს.
გადმოცმოს.
ნავშალებს რომ პაეხეთ პრალერიაი დაროგე.
გასუდარსვენ ოფიციალურ ინფორმაციამ დაროგეს შიტაიც ზაკრიტ.
ოფიციალური ინფორმაციით გზა ჩაკეტილად ითვლება. უნდა მოვიდნენ ტრაქტორისტები, რათა გახსნან გზა და გაგვიშვან ჩვენ. მესამე დღეა მოვდივართ აქ, მაგრამ ვერ ვაგრძელებთ გზას.
Приедем сюда, не можем поехать.
გზის გაწმენდა რომ დროულად მოხდა და ამხრივ მოსახლეობას პრობლემები არ შექმნია, ამის შესახებ ნინო წმინდის გამგებელი საუბრობს. გაგი ქარსლიანს ეთანხმება შპს ჯავახ ავტოგაზის ხელმძღვანელიც. მგზავრობის შეფერხება ძლიერმა სტიქიამ გამოიწვია. აცხადებს ნოდარინასარიძე და მგზავრებს სიმშვიდისკენ მოუწოდებს.
თუ იხულიგნებთ, მაშინ გამეორდება ის, რაც ორი დღის წინ მოხდა, როცა ჩვენმა ტექნიკამ ვერ იმუშავა იმის გამო, რომ 300-მდე მძღოლი ხულიგნურა თვითნებურად წავიდა და გზა ჩახერგა. უნდა დაგვემორჩილოთ.
Каждый это похулиганский пошёл туда. Надо починяться.
ჯავახეთისგან განსხვავებით, ზამთრის გამო პრობლემა არ შექმნია ახალციხის მუნიციპალიტეტს. თემის გამგებელი ზაზა მელიქიძე აცხადებს, რომ ახალციხე სრულმზადყოფნაშია.
ჩვენი წრეონდა ზამთარს ჩვენ მოგცვათ შეხვდა მზად, ყველა სოფელში, სადაც არის მოასფალტებული გზები, შეტანილია შესაბამისი საკომერციო რაოდენობის მარილი, გამოყოფილია პიროვნება, ვინც მოაბნევს აყინვის შემთხვევაში გზებს. შეშად ყველა საბავშვო ბაღში შეტანილია საკომერციო მარაგი და მზათარი ზამთარს. ზათავარ ჩვენ ინვესტიციასაც დითოლობისათვის ასევე მუნიციპალიტეტს ყავს გრეიდერი გამზადებული, თუ მოხდება დითოლობა გზები, სადაც იქნება გასაწმენდი, ყველგან მოხდება გასაწმენდი.
ზამთრის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ტემპერატურა, რაც ჯავახეთში დაფიქსირდა, -26 გრადუსი, ხოლო ახალციხეში -19 გრადუსი იყო. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. თითოეულობის გამო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს მესტიის გამგეობა. თოვლი ჩახერგილი გზები არ იძლევა დაზიანებული ელექტროსადენების სრულად აღდგენისა და სოფლებისათვის ელექტროენერგიის მიწოდების საშუალებას. რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით, გზების გასაწმენდად სპეციალური ტექნიკაა მობილიზებული.
გამგეობის სპეციალურ ტექნიკას ყოველდღიურ რეჟიმში უწევს მუშაობა. მიუხედავად ამისა, არის სოფლები, სადაც ტრანსპორტით მოძრაობა ამ დრომდე შეუძლებელია. ერთ-ერთი ასეთია ეცერის თემი, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობით თოვლის საფარი 2 მეტრს აღემატება. ეცერის თემის მაღალმთიან სოფელში მცხოვრები ზემფირა კვიციანი რადიო თავისუფლებას უყვება, რა პრობლემები შეუქმნა სოფელს უხმან ნალექმა.
ხშირად ითიშება ელექტროენერგია, ყველაზე ზევით ცხოვრობდნენ, წელირი ქვია ეთერის სოფელი, სამანქანები საერთოდ ვერ ამოდია. მეზობელ სოფელში სამედიცინო დახმარება მოვიდა მარტო ცენტრამდე, მე ფეხით მოუხდათ გამყვაუათ.
ზემფირა კვიციანის თქმით, მანამდე სოფლის პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ტრაქტორით მოსახლეობამ თავად გაწმინდა შიდა გზები, ახლა კი გამგეობის მიერ მიწოდებული საწვავის მარაგი ამოიწურა.
ლამით რომ იყო ნორმალურად მომარაგებული ტრაქტორი ადგილზე ყავდა, ალბათ არ დაისახებდნენ და გაქმნენ ნორმალურად გზას.
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ნელი ნავერიანის განცხადებით, გამგეობამ ტექნიკისთვის საჭირო საწვავის დარიგება უკვე დაიწყო. მისი სიტყვებით, სოფლის პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს 8 ტრაქტორი შეიძინეს, რაც საშუალებას აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას თავად მიიღონ მონაწილეობა გზის გაწმენდის პროცესში. გამგებლის მოადგილის მტკიცებით, მთავარ გზებზე მოძრაობა ამ წუთებში თავისუფალია და შეზღუდვები მხოლოდ მაღალმთიანი სოფლების მცირე ნაწილშია დარჩენილი.
სვანეთისთვის ამ პერიოდში, როდესაც ფაქტიურად ყველაზე დაბალი ტემპერატურა აღინიშნება ტრადიციულად, ასეა ხოლმე, არის უჩვეულოდ დღისით პლუსია ხოლმე, ან 0 გრადუსი ან -1. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ინტენსიური თოვლი, რომელიც არის ძალიან ძიმე და ძველი თოვლია, მუდმივად არის დვალტაში შროება, სწორედ ეს იწვევს შეფერხებებს.
რა შეეხება ელექტროენერგიის მიწოდების სრულად აღდგენას, ნელი ნავერიანი აცხადებს, რომ უხვი ნალექის გამო დაზიანებულია ერთ-ერთი მთავარი ელექტროსადენი, რომლის აღდგენაცაც ასევე მუშაობა მიმდინარეობს.
დაზიანება რადგან არის ზედამიმართულებით, ამიტომ ჩახსნილია სოფლები, 4 სოფელია ჩახსნილი, რომ იპოვონ ის დაზიანების სადარი და მუშაობენ ამ წუთში ამაზე. უშკულის მიმართულებით ხდება ეს.
ერთი კვირა არაც უხმა ნალექმა მესტიის მუნიციპალიტეტს პრობლემები შეუქმნა. თავდაპირველად 9 თემს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. აბონენტების ჩართვა ეტაპობრივად მოხერხდა. პარალელურად თითქმის ყველა სოფელი ცენტრს იყო მოწყვეტილი. გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შეფერხებული იყო მოძრაობა ჯვარი უშგულის მონაკვეთზეც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
წელს ქუთაისში არ მოუთოვია და შესაბამისად გზების გაწმენდა ავტომობილების მფლობელებისა და ქვეითად მოსიარულეებისათვის აქტუალური არაა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ქალაქის მერიამ გასულ კვირაში ცენტრალურ მოედანზე მესხიშვილის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მძიმე ტექნიკა გამოიყვანა და უამინდობისათვის სრული მზადყოფნა გამოაცხადა. მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში, თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ქუთაისელებისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა სიცივესთან ბრძოლა და ბინების გათბობა.
მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის მოსახლეობის 90%-ზე მეტია გაზიფიცირებული, მოქალაქეების ნაწილი სათბობად შეშასამჯობინებს. ლალი აბესაძის 4-სულიან ოჯახში 2 მცირეწლოვანი ბავშვია. როგორც ლალი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ გაზის გამათბობელი ხელსაწყო გასულ წლებში შეიძინა, ზამთრის თვეებში მოხმარებული გაზის გადასახადი მაღალი და არახელსაყრელია. ამიტომ ცდილობს ბუნებრივი აირი, რაც შეიძლება ეკონომიურად მოიხმაროს.
თუ ცუდი ამიდია, რა თქმა უნდა, მთელი დღე მაქვს ჩართული, რომ გათფეს სახლი. თუ კარგი ამიდია და აქამდე გაგვიმართლა კარგი ამიდები იყო, დავზოგე და როცა სახლში მოვდიოდი, ჩემი შვილებია და მაშინ ვანთებდი საღამოობით. საშუალოდ 100-120 ლარის ფარგლებში მიწევს ყოველ თვეში გადახდა და ცოტა ძვირი სიამოვნებაა.
აბესაძეების ოჯახისგან განსხვავებით სათბობად შეშას მოიხმარენ ზარეული შვილები. როგორც ნათელა ზარეული შვილი ამბობს, მთელი ზამთრის სამყოფის შეშის ყიდვას ერთიანად ვერ ახერხებს.
ზვირიღის ერთიანად ერთი მანქანა შეშა 400-450 ლარიღის. ამიტომ ნაწილ-ნაწილად ცოტ-ცოტარას ვყიდულობთ. გაზი მეტი ძვირიშდება. ამიტომ მირჩენია შეშა და შეშასაც მთელი დღე ვერ ვხმარობ კიდო. თუ მაინდა-მაინც ახლა დილას საღამოს მოვანთებთ, რომ გავთფე და მთელი დღე ქევარ ისე. კაი ამინდი როაც ცეცხლი არ მჭირდება. ჯერთოული არ არის, რომ მოთოვს, ორმაგდება მერე. შარშან, პიდულობდი ტომრებით, ვაძლევდი 5 ლარს. სამ დღეს გაჭურებულად ყოფინობდი.
ნათელა ზარეული შვილისგან განსხვავებით საშეშე მასალის გადაცემას მერიის განითხოვს იმ მოქალაქეთა ნაწილი, რომლებიც სოციალურად დაუცველები არიან. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ინფორმაციით ადგილობრივ თვითმმართველობას ამ დრომდე 500-ზე მეტმა მოქალაქემ მიმართა საშეშე მასალით დახმარების თხოვნით. სამსახურის ხელმძღვანელის მალხაზ ბასილაძის განცხადებით, მოქალაქეებს შეშად აძლევენ ქალაქის ქუჩებში გადაბელილი ხეები ნარჩენებს. ბასილაძის ინფორმაციითვე გადაბელვის შედეგად მიღებული შეშით მისი სიმცირის გამო ყველა განცხადების დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდება.
ჩვენ დღე არა გვაქვს რო ვაწარმოოთ თქვა ზამთრის პროგრამა და მოუჭრათ ხე და მიუტანოთ სოციალურ. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მოჭრილი ხეები როგორც ნარჩენის სახით მივიტანოთ სოციალურ დაუცველებთან. აქედან გამომდინარე განცხადება იმდენად ბევრი იყო, პრიორიტეტი ვერ ავირჩიე, ვერანაირად და შევეცადე რომ სოციალური სტატუსები დამედგინა ამ პიროვნებების სოციალურ სამსახურიდან მომივიდა სტატუსები და დავიწყე 100,000 ქულიდან ზევით მიყვები იმ საშუალებით რა საშუალებაც გვექნება რომ დავაკმაყოფილოთ ეს ხალხი. მაშინ მთელი ქუთაისი უნდა გავჭეხოთ რომ ყველა დავაკმაყოფილოთ.
როგორც თავად მალხაზ ბასილაძე ამბობს, სოციალურად დაუცველ ოჯახებს მერიის პროგრამით მიწოდებული საშეშე მასალა ყოფას დროებით შეუმსუბუქებს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
გამოსახულება ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით, დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც დღეს მიეძღვნა ზამთარს, ზამთრის მიერ მოტანილ პრობლემებს საქართველოში, მათ შორის ავტომობილო მიმოსვლის გაუარესებას, კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამართული მუშაობის შეფერხებას, ასევე იმას, რომ არაერთ რეგიონში ელექტროენერგიის წყლითა და სათბობით მომარაგების პრობლემები გაჩნდა. როგორც გითხარით, ჯიმშერ ეხვეაშვილი უძღვებოდა დღეს რეგიონულ მაცნეს. Tabarakops radio თავისუფლება გრძელდება ჩვენი მოწყალობა ზირვასამსვენებლობა ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟში და ქართლიდან თითქმის 24 საათია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იზოლატორში იმყოფება სოფელ დვანის მკვიდრი ბეგლარ ახალკაცი რომელიც საზღვრის დარღვევის ბრალდებითა დაკავებული მის გასათავისუფლებლად ოსურ მხარესთან მოლაპარაკებას საქართველოს სამართალ დამცველები და ევროკავშირის მეთვალყურეები აწარმოებენ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე დვანსა და სხვა სოფლებში საზღვრის დარღვევისთვის მოქალაქეთა დაკავება სიახლეს არ წარმოადგენს, თუმცა ამ ბოლო ფაქტმა ადგილობრივი მოსახლეობა განსაკუთრებით შეაშფოთა, რატომ გეტყვით გოგა აფციაური.
ქარელის რაიონის სოფელ დვანის მკვიდრი 57 წლის ბეგლარ ახალკაცი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი. მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ედავებიან. ახალკაცი წუხელ სოფლის განაპირას არსებულ საკუთარ ხილის ბაღში, შეშის დასამზადებლად იყო წასული. ეს ნაკვეთი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მდებარეობს. დაკავებულის მეუღლის, გიული ახალკაცის თქმით, მისი მეუღლე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა. მეზობელი სოფლიდან ოსიერეუნების პირები იყვნენ გადმოსულები, რომლებმაც ბეგლარ ახალკაცი დააკავეს და რუსეთის მესაზღვრეებს გადასცეს.
ჩვენ ნაკვეთში შეშა სამზადებდა. ხმელი ვაშლის ტოტები იყო და ისინი რომ მოეტანა. მთელი სოფლის ბაღები იქით არიან და ყველა მუშაობს და ჩვენ შეშაზე ავედით მარტო. რავი, არიან ხოლმე და ახლა რაღაც ჩვენთვის გახდა ეს პრობლემა ვერ გავიკი.
ამ დაკავების შემდეგ დვანის მოსახლეობა შეშფოთებულია, რადგან საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებულ მიწის ნაკვეთებში დვანელები ხშირად გადიან და სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ასრულებენ. ისინი ხელისუფლებისგან უსაფრთხოების გარანტიას ითხოვენ. სოფელში ქარელის გამგებლის წარმომადგენელი ნოდარ კოპაძე აცხადებს, რომ ამ ნაკვეთებთან პრობლემა არასდროს ყოფილა. მესაზღვრეები მხოლოდ წყლის სათავე ნაგებობასთან ჩამოდიან ხოლმე, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული.
მაგ ტერიტორიაზე არა, მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო. იმიტომ რომ გადმოიწეს ჩვენი წყლის სათავე ნაგებობასაც არის, იქ ვეღარ შევდიოდი თავიდან, მერე გადაღობეს იქითკენ. ახლოს მოდიოდი, მაგრამ იმ ადგილზე სადაც ჩვენი ბაღები არის, ჩემი და ამ ბეგლარი ახალკაცის ბაღი, იქ არ აქვს პრობლემა ჩვენ.
ბეგლარ ახალკაცის დაკავების ფაქტზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ცხელი ხაზი ამოქმედეს და ოს სამართალდამცავებთან ახალკაცის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებები უკვე დაიწყეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენოქიძე აცხადებს, რომ მოლაპარაკება წარმატებით მიმდინარეობს და დაკავებული მალე დაუბრუნდება საკუთარ ოჯახს.
ცნობილი გახდა, რომ აღნიშნული პიროვნება დაკავებული იქნა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით. ამ მომენტისათვის ჩვენთვის ცნობილია, რომ იგი იმყოფება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების დროებითი მოთავსების იზოლატორში. მიმდინარეობს მოლაპარაკება, რომელიც დადებითად გადაწყდება და ალბათ შესაძლებელი ამ დღეს აღამოს ან ხვალე თავის ოჯახს დაუბრუნდეს.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელი დვანი ოკუპირებულ ოსურ სოფლებს ესაზღვრება. ამ სოფლიდან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები ხშირია. დვანელები უსაფრთხოდ ვერც საკუთარ მიწის ნაკვეთებში მუშაობენ, რადგან იქვე გადის საოკუპაციო გამყოფი ხაზი. სოფლის მიმდებარე ტერიტორიის დიდი ნაწილი მავთულხლართებით არის შემოღობილი, თუმცა დარჩენილია ადგილები, სადაც რუსეთის მესაზღვრეებს მავთულხლართები არ გაუბანთ. ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული დვანელების მიწის ნაკვეთების ნაწილი და სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობაც.
ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური გიამბობდა სოფელ დვანის მკვიდრის დაკავების გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ჯერ გიამბობთ პაკისტანზე და იქ ექსტრემისტებთან ბრძოლის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პაკისტანს მოუწოდებს შეებრძოლოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს. კერი ამ განცხადებებით გამოვიდა ისლამაბადში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. სალომე ასათიანი გეტყვით მეც.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი პაკისტანს მოუწოდებს შეებრძოლოს ექსტრემისტულ დაჯგუფებებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან ამ ქვეყანას, რეგიონს და შეერთებულ შტატებს. კერი ამ განცხადებებით გამოვიდა ისლამაბადში 13 იანვარს ეროვნული უშიშროების საკითხებში პაკისტანის ხელისუფლების მრჩევალთან, სართაი აზისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. კერი მნიშვნელოვანი უწოდა შედეგებს, რომლებიც მოიტანა პაკისტანის მიერ ერთი თვის განმავლობაში წარმოებულმა სამხედრო კამპანიამ ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება. თუმცა მისი თქმით, ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლა რთულია და მისი დასასრული ჯერ კიდევ შორსაა. ტერორისტული ჯგუფები, როგორებიცაა პაკისტანის და ავღანეთის თალიბანი, ჰაყანის ქსელი, ლაშქარ-ე-თაიბა და სხვები, საფრთხეს უქმნიან პაკისტანს, მის მეზობლებს და შეერთებულ შტატებს, განაცხადა კერიმ და დასინა. ყველას გვაკისრია პასუხისმგებლობა, რომ ამ ჯგუფებს არ მიეცეს პოზიციების გაძლიერების საშუალება. პირიქით, ისინი წარსულს უნდა ჩაბარდნენო.
პაკისტანს უკვე გარკვეული პერიოდია მოუწოდებთ აწარმოოს ოპერაცია, რომელიც მიმართული იქნებოდა ქვეყნის დასავლეთი ნაწილის თემებით დასახლებული რაიონებისკენ და მან ეს გააკეთა. მან წამოიწყო ძალიან მასშტაბური ადამიანთა ცისოცხლის თვალსაზრისით ძვირადღირებული ინიციატივა, რათა ასე ვთქვათ, გაერღვია ჰაყანის ქსელის ბუდე.
კერიმ გამოაცხადა, რომ 250 მილიონი დოლარი დაიხარჯება სასწრაფო დახმარების ზომების გასატარებლად თემებით დასახლებულ არეალებში, ძირითადად ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, რომელიც ბრძოლის გამო 100,000-ობით ადამიანმა დატოვა. აზიზის თქმით, პაკისტანის არმიის ოპერაციის შედეგად მთლიანად განადგურდა ჰაყანის ქსელი და ახლა მათ ფაქტობრივად აღარ ძალუც პაკისტანიდან ავღანეთის ტერიტორიაზე მოქმედება. აზიზის თქმით, პაკისტანის ძალები კონტრტერორისტულ ოპერაციებს აქტიურად გააგრძელებენ. ჯონ კერიმ დადებითად შეაფასა ფეშავარში მდებარე იმ სკოლის გახსნა, რომელზეც 16 დეკემბერს თალიბანის შეერაღებულმა პირებმა მიიტანეს იერიში და დახოცეს 150-ზე მეტი ადამიანი, ძირითადად ბავშვები. ეს ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი ტერორისტული თავდასხმა იყო. სხვა სკოლებთან ერთად მოსწავლეებს კარი ამ სკოლამ 12 იანვარს გაუხსნა ხანგრძლივი შესვენების შემდეგ. კერის თქმით, სკოლის შენობის განახლება მოწმობს, რომ პაკისტანელი ხალხის ნება მტკიცეა. კერი პაკისტანში 12 იანვარს ჩავიდა მოულოდნელი ვიზიტით, მას შემდეგ რაც პაკისტანის მეტოქე ინდოეთში განახორციელა ვიზიტი. მისი ჩასვლის ფონია თითქმის ყველა საერთაშორისო სამხედროს გაყვანა ავღანეთიდან, სადაც გასულ თვეში ოფიციალურად დასრულდა ნატოს საბრძოლო მისია. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით ავღანეთში შეჭრა 13 წელზე მეტი ხნის წინ მოხდა თალიბანის დამხობის მიზნით, მას შემდეგ რაც 2001 წლის 11 სექტემბერს შეერთებული შტატები გახდა ტერორისტული აქტების სამიზნე. დასავლეთში გავრცელებულია ეჭვი, რომ პაკისტანი ორმაგ თამაშს თამაშობს, ებრძვის ზოგიერთ ექსტრემისტულ ძალას, თუმცა მხარს უჭერს მათ, ვისაც მისი გენერლები მიიჩნევენ სტრატეგიულად მომგებიან ფიგურებად, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია მეტოქეების და მეზობლების ინდოეთის და ავღანეთის წინააღმდეგ.
სალომე ასათიანი, გიამბობდათ პაკისტანში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის სტუმრობაზე და იქ გაკეთებულ განცხადებებზე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ასევე საერთაშორისო პოლიტიკური თემა უკვე საფრანგეთს შეეხება. გასულ კვირას მილიონამდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა პარიზში ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთიანობის მარშში. მსოფლიო ლიდერებთან ერთად პირველ რიგში მიაბიჯებდნენ სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის დროს დაღუპული ადამიანების ნათესავები და ოჯახის წევრები. მათ შორის იყო ბელარუსი ქალი გალინა რენო, ცნობილი ფოტოგრაფისა და ჟურნალისტის მიშელ რენოს ქვრივი, რომელსაც ანა ლიპკოვა დაუკავშირდა. კობალიკლიკაძე, გაგაცნობთ ამ საუბრის მოკლე შინაარს.
რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ფრანგი ფოტოგრაფისა და მოგზაურის ქვრივი ამბობს, რომ მარში პარიზში მისი მეუღლის ხსოვნასაც ეზღვნებოდა და მას არ ჰქონდა უფლება არ დასწრებოდა ამ ღონისძიებას. გალინა რენომ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ ის ყველაზე უბედურ ადამიანად მიიჩნევს საკუთარ თავს, რადგან უკანასკნელ გზაზე უნდა გააცილოს მიშელი, რომელიც მისი ცხოვრების მთავარი სიყვარული იყო.
ეს იყო ბრწყინვალე ოქროს ადამიანი, რომელსაც უყვარდა სამყარო, უყვარდა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანები, ამიტომაც მოგზაურობდა ამდენს. მას სურდა გაეცნო ადამიანები მთელს მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ, მიშელი გამოძებნიდა საშუალებას მიმხვდარიყო, თუ რაზე ფიქრობენ ისინი, როგორ ცხოვრობენ და როგორი მომავალი სურთ მათი ქვეყნისა და მსოფლიოსათვის. ჩვენ წაგვართვეს ასეთი ადამიანი, რომელიც ასეთი საინტერესო ასეთი ბწყინვალე мама იყო, რომლისთვისაც ქალიშვილი ყველაფერი იყო. მე ამასთვის მთელი ჩემი ცხოვრების სიყვარული.
ბელუსიაში კი ამ დღეებში მიშელ რენოს ფოტოების გამოფენა ტარდება. იგი ახსოვთ, იგი უყვართ ბელორუსიაში, სადაც ჩვენ ერთმანეთი გავიცანით და სადაც ერთმანეთი შეგვიყვარდაო. უთხრა ჩვენს რადიოს 7 იანვრის ტერაქტის დროს მოკლული ჟურნალისტის შალ რენოს ქვრივმა.
მას ძალიან უყვარდა ბელორუსი ხალხი, ძალიან აინტერესებდა რუსული და ბელორუსული, ისევე როგორც საბჭოთა კულტურა. რადგან მან ბევრი რამე იცოდა ამ ქვეყნის შესახებ ჯერ კიდევ მეფის პერიოდიდან, იმპერიაზე. ეს იყო ძალიან განათლებული ადამიანი და მისთვის რომელიმე პერიოდი ისტორიისაც ცალკე არ არსებობდა. იგი ისტორიას გლობალურ მასშტაბში განიხილავდა. მას ძალიან უყვარდა ბელორუსია და ყოველთვის, როდესაც იქ ჩადიოდა, ამბობდა, რომ ეს ქვეყანა ყვავის, ის სულ უფრო ლამაზი და ლამაზი ხდება და რომ ბელორუსიაში ძალიან ღირსეული ადამიანები ცხოვრობენ.
უთხრა ჩვენს რადიოს 7 იანვრის ტერაქტის დროს დაღუპული ჟურნალისტის მიშელ რენოს ქვრივმა. გალინა რენო ყვება, რომ ამ მძიმე წუთებში მას გვერდში უდგას საფრანგეთის მთელი მთავრობა, მისი ნათესავები და მეზობლები, მაგრამ მას მიშელს ვერავინ შეუცვლის, ჰუმანის ჟურნალისტად ადამიანს, რომელსაც კიდევ ბევრის გაკეთება შეეძლო ადამიანების ბედნიერებისათვის. მიშელ რენოს პერსონალური ფოტო გამოფენა სახელწოდებით 80 ფოტოსურათ შეასახული მოგზაურობა მსოფლიოს გარშემო ბელორუსიაში 2009 წელს გომელში მდებარე გავრილ ვაშენკოს სახელობის გალერეაში გაიმართა. მაშინ ცნობილმა ფრანგმა მოგზაურმა რამდენიმე საკუთარი ნამუშევარი აჩუქა გომელის გალერეას, სადაც ამ დღეებში მიშელ რენოს სოფლისადმი მიძღვნილი გამოფენა მიმდინარეობს.
კობალი გლიკაძე, გიამბობდათ დიპლომატიონებო მიშელ რენოს ცნობილი ფოტოგრაფისა და ჟურნალისტის მიშელ რენოს ქვრივზე, ბელარუს გალინა რენოზე, რომელიც პარიზში რამდენიმე დღის წინ გამართულ ტერორიზმის წინააღმდეგ ერთიანობის მარში ერთ-ერთ პირველ რიგებში იდგა, როგორც პარიზში, ასევე პარიზში ტერაქტის დროს დაღუპული ჟურნალისტის ქვრივი. ჩვენი კოლეგა ანა ლიუბკოვა დაუკავშირდა მას, ესაუბრა კობამ, სწორედ ამ ინტერვიუს მოკლე შინაარსი გაგაცნოთ. ახალი ევროპის განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელიც უკვე უკრაინას შეეხება. აღმოსავლეთ უკრაინაში კლავგრძელდება საომარი მოქმედებები. ამ კვირაში ყაზახეთში იყო დაგეგმილი სამიტი, რომლის ამოცანა უკრაინის შექმნილი კრიზისის მოგვარების გზათა ძიება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ სამიტის მონაწილეებმა, უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, ვერ მოახერხეს სამიტის პირობებზე შეთანხმება. რაბედი ეწევა ამ სამიტს, რას ამბობენ უკრაინის და რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები? ახალი ევროპა ამჯერად ანა ლომთაძემ მომზადა.
12 იანვარს ბერლინში საგარეო საქმეთა მინისტრების 4-საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს იყო ძალიან ღია შეხვედრა, თუმცა საჭირო შედეგი ვერ გამოიღო. მოლაპარაკების შედეგი კი ის არის, რომ ამ კვირისთვის დაგეგმილი შეხვედრა აღარ შედგება. თუმცა, როგორც შტაინმაიერი ირწმუნება, საგარეო საქმეთა მინისტრები უახლოეს დღეებში კვლავ შეხვდებიან ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ შეეცდებიან შეთანხმების მიღწევას. ჟურნალისტებს შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინიც.
По-перше, я обожаю це найголовніше.
Первый раз, что ყველაზე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ ყველა მინისტრმა, მათ შორის რუსეთის მხარემაც, დაადასტურა მინსკის შეთანხმების სრულყოფილად და განუხრელად შესრულების მზადყოფნა. მხარეებმა დაადასტურეს, რომ ყოველ ღონეს იხმარენ ამ მიზნის მისაღწევად. გულისხმობ მინსკის შეთანხმების სრულ პაკეტს. შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში სამივე მხარემ, რუსეთმა, უკრაინამ და ეუთომ, უნდა მოახერხოს შეხვედრა. სამივე მხარეს წარმომადგენელთაგან შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფი უნდა შეხვდეს დონეცკისა და ლუგანსკის წარმომადგენლებსაც, რომ მათთან ერთად განვიხილოთ საკვანძო საკითხები.
საერთო განცხადებაში 4 ქვეყნის მინისტრებმა შეხვედრისკენ მოუწოდეს უკრაინას, რუსეთსა და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას, ეგრეთ წოდებულ ეუთოს. და მიმართეს წინადადებით ერთად იმუშაონ სექტემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებაზე. შეთანხმება, რომელიც მხარეებს ცეცხლის შეწყვეტის კონკრეტულ პირობებს უწესებს, უკვე მრავალჯერ იქნა დარღვეული. განცხადებაში მინისტრები წერენ, რომ ასეთი შეხვედრა ყაზახეთში დაგეგმილი სამიტის წარმატების საწინდარი იქნება. ამ აზრს განსაკუთრებით ხშირად გამოთქვამენ გერმანია და საფრანგეთი. გავრცელებული ინფორმაციით, გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პირდაპირ უთხრა უკრაინისა და რუსეთის ლიდერებს, პეტრო პოროშენკოსა და ვლადიმირ პუტინს, რომ სამშვიდობო სამიტის გამართვას არავითარი აზრი არ ექნებოდა, თუ მხარეები მინსკის შეთანხმების პირობებს არ დაიცავენ. Berlinში ჩატარებული მოლაპარაკებები დაემთხვა აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების განახლებას. 12 იანვარს უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ორი ჯარისკაცი დაშავდა მეამბოხეების შეტევისას. Ამ იერიშით სეპარატისტებს სურდათ ხელში ჩაეგდოთ დონეცკის აეროპორტის ის ნაწილი, რომელსაც სამთავრობო შენაერთები აკონტროლებენ. Украинის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს პრესმდივნის ანდრი ლისენკოს თქმით,
Террористы продолжают обстреливать позиции украинских військовых
и террористები განაგზობენ სროლას უკრაინის ჯარისკაცთა პოზიციების მიმართულებით. ჩვენი ჯარისკაცები იგერიებენ მოწინააღმდეგის თავდასხმებს და თითქმის ყველა მიმართულებით აკავებენ მათ ძალებს ანტიტერორისტული ოპერაციების ტერიტორიებზე.
Практически на всех направлениях в зоне антитеррористической операции спостерігається
ლისენკო მეამბოხეებს ადანაშაულებს საზავო შეთანხმების წინააღმდეგ საბოტაჟის მოწყობასა და უკრაინის აგრესორად წარმოჩენაში. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კიევი დაადანაშაულა მცდელობაში კონფლიქტი ძალის გამოყენებით მოაგვაროს. Კერძოდ, ლავროვმა თქვა, რომ მისი ინფორმაციით უკრაინის ჯარი ძალის გამოყენებისთვის ემზადება, რაც კატასტროფა იქნებოდა. 2014 წლის აპრილში დაწყებულ ომს აღმოსავლეთ უკრაინაში უკვე 4700-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. უკრაინა და დასავლეთი კრიზისის გამწვავებაში რუსეთს ადანაშაულებენ. მათი თქმით, რუსეთი იარაღით ამარაგებს მეამბოხეებს, რასაც კრემლი გადაჭრით უარყოფს. კონფლიქტში რუსეთის მონაწილეობის შესახებ არსებობს სხვადასხვა, მათ შორის ნატოს მიერ მოპოვებული მტკიცებულება. Სწორედ ამის შედეგად ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს ეკონომიკური სანქციები დაუწესეს.
Здравствуйте, თქვენ უსმენთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულების მცდელობა, დიპლომატიური მცდელობა იყო. უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ვერ მოახერხეს ბოლოს დაგეგმილი სამიტის პირობებზე შეთანხმება. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. გასული 1 საათის განმავლობაში პროგრამას პრაღის სტუდიიდან მოწყვებოდა ოქრო პირუხაძე. I'm a strong degree to buy me Cause I got this dream 800 billion to be One Europe, one place, one family Charge your wonder, spark divine Sweet baby daughter out of paradise Stop with fire, now we're gonna answer Heavenly one, your heart is right You're a child of your age, what if I should get divine Everybody's gonna run his way Oh.